16 кастрычніка кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбанці патрымаў пратэст вікарыя папы для рымскай дыяцэзіі кардынала Агастіна Валіні супраць пашкоджання аднаго з касцёла ў вечным горадзе падчас суботніх дэманстрацый. Хуліганы ўвайшлі ў касцёл святога Марцеліна і святога Пятра, у якім пашкодзілі крыж і статую Маці Божай. Кардынал Валіні заявіў, што гэтыя акты вандалізма парушаюць рэлігійныя пачуцці рымлянаў. Гэта сур'ёзная знявага веруючых людзей. Гэта ўжо чарговы акт неабгрунтаванага гвалту, сказаў вікарый папы для рымскай дыяцэзіі. Мэр вечнага горада Джані Алемано выказаў сваю салідарнасць з кардыналам Валінім. Ніколі раней не здаралася, каб агрэсіўныя дэманстранты дасягнулі так высокага ўзроўня ў блюзнерстве і ў знівазе касцельных каштоўнасцяў, сказаў мэр вечнага горада.